Labdien, godātie deputāti, kārtējā jūnija domes sēdī pasludinu par atklātu. Vai ir kādam iebildumi par darba kārtību?
Nav.
Tātad par papildus finansējumu piešķiršanu. Vai kādam iebildumi?
Nav.
Lūdzu, balsot par?
Nepieciešams.
Lēmums pieņemts. Par finansiālu atbalstu biedrībai Supotieši sanākam domājam darām. Vai ir iebildumi pret šo biedrību?
Nav.
Lūdzu, balsot par?
Nepieciešams.
Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Ilgusnoda domas lēmumā numur 94 par Ilgusnoda pašvaldības un tās iestāžu darbinieku, amata vienību un atalgojumu noteikšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par iesnieguma izskatīšanu. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par atbalstu Sēlijas turisma rallija organizēšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
11.
Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Ilgusnoda pašvaldības 20. Gada 23. Janvāra saistošajos noteikumos numur 1 20 20 par Ilgusnoda pašvaldības 2020. Gada budžetu. Vai iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļu Ilūkstē nodošanu apsavināšanu. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par? Lēmums pieņemts. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2020. Līdz 2026. Gadam apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumu vietas pagastā. Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumu Subatē. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
11.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienību atdalīšanu no īpašumu Šēdenes pagastā un nosaukumu piešķiršanu. Lūdzu balsojumu. Par?
11.
Lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes nolūku protas pagastā. Lūdzu balsojumu. Par?
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Vēmedenes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
11.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Vēmedenes pagastā. Ja nav iebildumu, balsojumu. Par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnas pagastā. Lūdzu balsojumu. Par?
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Pilskalnas pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu vietas pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu vietas pagastā. Lūdzu balsojumu. Par?
11.
par zemes lūgumus līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības apbūvētās zemes nomu Šēderes pagastā. Lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Kurš bija
jautājums?
Par apsaimniekošanas tiesībām dāzuņi bija Šēderes pagastā. Ja nav iebildu mūsu balsojumu, par?
15.
Lēmums pieņemts. Par nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai. Vārtas bija Šēderes pagastā. Ja nav iebildu mūsu balsojumu, par?
15.
Lēmums pieņemts. Par pieteikuma iesniegšanu satversmes tiesā par īstenotās administrīvi teritārās reformas atsaušanu Ilgstas novadā. Vai ir tādi iebildumi, priekšlikumi? Vēl par lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts, līdz ar to, kā tajā domas sēdes jautājumi izskatīti, domas sēde slēgta.